Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo nas 27. avgusta u kulturnim krugovima zajedno. U prvom delu naše emisije govorit ćemo o novoj knjizi Sofi Kinsele, Gde je nestala Audrey. Zatim ćemo govoriti o jednom novom televizijskom serijalu koji će od iduće nedelje biti prikazivan na odnosno na televiziji na drugom programu. Zatim ćete čuti kako su nastali i gde će biti prezentovani radovi sa Interakcije. Interakcija je međunarodni kamp koji je delovao proteklih dana i studenti su snimali filmove. Zatim ćemo govoriti o Niškom filmskom festivalu koji je posvećen glumcu, a tu ćete čuti i u našem tematskom bloku Maske, koji je posvećen pozorištu, Vesnu Stanković, članicu Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Povod za naš razgovor bila je nagrada koju je ona dobila na, možemo reći slobodno, nedavno održanom festivalu monodrame i pantomime. Dobila je zlatnu kolajnu od žirija publike. Naš drugi gost danas je gospodin Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta. Oni se pripremaju uveliko za novu pozorišnu sezonu. 4 komada su praktično u pripremi, 2 na dramskoj sceni, 2 u operskoj, odnosno baletskom delu njihovog pozorišta, ali sa gospodinom Milosavljevićem razgovaramo uopšte o stanju u Srpskom narodnom pozorištu, pa i o pozorištu uopšte. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do kraja emisije. Izdavačka kuća Laguna objavila je novi roman Sofi Kinsele Potraga za Audrey. Sa Aleksandrom Čabrajom, koja je prevela više knjiga ove autorke, razgovarala je koleginica Dragana Kovačević.
Medlin Vikam ili ti Sofi Kinsela radila u stvari kao novinar, pratila je finansijske rubrike Sektor tržišta i to je bila verovatno inspiracija za njen prvi roman Tajni svet snova jedne kupoholičarke. Sledilo je 6 knjiga, posle sve naravno priče i istorija. Kako ste vi, prolazeći kroz sve te prevode, doživjeli ovu autorku koja ima stvarno svetsku popularnost?
Pa prvo da kažem da Madeline Wickham, ili naravno kako mi znamo Sofi Kinsela, ima i nekoliko knjiga objavljenih pod svojim imenom, Madeline Wickham. I evo, mi stalno u Laguni već nekoliko godina razmišljamo o tome da objavimo i neku od tih knjiga. One nisu toliko popularne kao knjige Sofi Kinsele, ali ove malo su i drugačije. Dakle, ne samo da je uzela ime kao pseudonim, nego je prosto i kao pisac, ajde da kažem, neka vrsta podvojene ili dvostruke ličnosti, jer zaista i piše dve vrste knjiga. Ali ja se nadam da ćemo uskoro imati priliku, možda recimo neke sledeće godine, da upoznamo publiku i sa romanima Madeline Wickham koje ona piše po svojim imenom, pa ćemo pričati o tome. Da se vratimo na Sofi Kinselu, dakle da, apsolutno su najpopularniji i ona je poznata svetu po svojim romanima o kupoholičarki, ali ima i dosta jako popularnih ovih takozvanih stand-alone romana, od kojih je recimo jedan od najnovijih bio Prva bračna noć, ali tu su i Umeš li da čuvaš tajnu, Bogom dana domaćica, Sećaš me se i tako dalje, koji su jednako pitki, duhoviti, popularni.
Da, ona je trebala da iskorači iz tog, da kažemo, žanra.
Da ne bi se ponavljala. I u tom smislu je i ovaj njen novi eksperiment, ako mogu tako da kažem, dakle knjiga Young Adult literature, odnosno, ajde kažem, omladinske, Potraga za Odri.
Potraga za Odri je jedna specifična knjiga koju mogu i odrasli da čitaju, jer se tiče toga kako odnosa roditelja i dece, u stvari nerazumevanja. Mi ne razumemo današnju decu koja imaju svoj svet kompjutera, iPodova i drugih tehničkih, da kažemo, pomagala, i roditelji koji bi hteli da se deca igraju ili žive kao što su oni živeli. I savršena knjiga, u stvari, kad kažemo teenage literatura, mislimo da je samo za njih, a u stvari i roditelji bi mogli da čitaju kao neka vrsta saveta.
Ja mislim da uopšte ne moramo praviti, dakle, oštru granicu između ovih romana njenih koje ona piše standardno i ovog romana koji je namenjen, jeste on namenjen prvenstveno mladima. Međutim, s jedne strane, Sofi Kinsella je meni onako baš pisac za sve uzraste i mislim da isto tako su njene knjige, znači, ajde kažem, i ove ljubavne tematike i ove kupovođerske tematike, štivo koje je jako pogodno i za mlađe i isto tako za tinejdžere, dakle svakom bih detetu i roditelju mirne duše, što se kaže, preporučuje da može detetu i od 15. godina, 16. da da takvu knjigu. Isto tako se i meni čini, isto baš i kao roditelju, da ova knjiga Potraga za Odri, iako je namenjena prvenstveno tinejdžerima i mlađima, je, ja mislim da je jako dobro štivo i za roditelje. Upravo zato što govori o tom današnjem životu dece, koji je potpuno drugačiji od onoga, kako smo, ajde, kažem, mogu da kažem mi, jer ni Sofi Kinsella možda negde previše udaljeno godine, ona ima troje dece i zna sigurno dobro kako je to. Mislim da jednostavno je jako dobro i korisno za roditelje da pročitaju, jer će možda lakše razumeti decu koja jednostavno ne mogu danas da žive onim životom kako smo možda mi živjeli pre 30-ak ili više ili manje godine.
A Odri je jedna mala buntovnica koja ima svoj način, da kažemo, otpora prema svetu i okruženju, i kroz njeno sazrevanje, to jest njeno razumevanje sveta, mi u stvari shvatamo kakav je život današnje omladine koja tako upada u te depresije, mi ih ne razumemo u stvari. I Sofija je očigledno sa velikim, dubokim, da kažem, to jeste duhovito, kao ona uvek tako piše, ali sa dubokim razumevanjem nekako, verovatno kao majka i kao žena koja gleda decu, napisala u knjigu, i mislim da je već jako popularna u svetu od njega.
Pa ona se, mogu da kažem slobodno, ovako dosta hrabro uhvatila prilično teških tema, s obzirom da je reč o knjizi koja je navodno prvenstveno namenjena mladima, ali evo i moj zaključak bio da mogu onako, da može biti jako, jako korisna i za odrasle, čak više nego možda za mlađe. Vrlo hrabro se dotakla tih tema koje su malo i teške, kao što su upravo depresija, kao što su sukobi između roditelja i dece, potpuno nerazumevanje, koje, moram da kažem, mi roditelji često osjećamo kada vidimo način života današnje dece, verovatno sa nostalgijom gledajući neka druga vremena. Probleme koje deca danas imaju, koje proističu iz takvog načina života, koji verovatno nisu takođe postojali ili koji su znatno pojačani. Znači, čak neka vrsta nasilja, netrpeljivosti, možda, ajde da kažem, neke vrste zlostavljanja među decom, depresije koje iz toga mogu da se izrode, ali naravno i onu pozitivnu stranu. Naravno, sve je to pitko, duhovito. To je inače osobina, ja bih rekla, Sofi Kinsella i najboljih britanskih, pre svega, autora. Ja to pre svega vezujem za njih i mislim da je to jedna od njihovih najlepših osobina i razlog zbog kojeg su vjerojatno među najboljim svjetskim autorima, a to je što oni nemaju potrebu kada govore o ozbiljnoj temi da budu previše ozbiljni i da budu previše zamorni. Oni se jednim, ajde da kažem, lepim poverenjem prema čitaocu i te teške teme obrađuju dosta duhovito, dosta pitko, u smislu da se verovatno pouzdaju da će čitalac razumeti i onu poruku koja stoji iza toga, koja je često vrlo, vrlo duboka.
Thank you. floating down that old river bore. All my worries far behind. Floating down that old river bore. Leave old memories way behind. Yesterday slowly faded. All my life I've been waiting for this time. Floating down that old river bore leaves me feeling good inside. Floating down that old river bore, trying to get to the other side. Yesterday, slowly faded, I've been waiting now forever for this ride.
Našim kolegama, novinarima kulturnih redakcija, večeras će biti predstavljena nova televizijska serija pod nazivom Na veslu priča, a naša draga koleginica Ana Vučković je jedan od učesnika ovog serijala. Ana, ja te pozdravljam i dobrodošla na Talase Radio Beograda 2.
Hvala najlepše. Jeste večeras na Brodiću 2044 održat će se promocija novih 9 epizoda ovog serijala. One su snimljene sa 9 pisaca prošle godine na Beogradskim rekama. Naime, o čemu je zapravo reč? Organizacija Šta hoćeš i autor ovog koncepta, Rastko Šejić, poželeli su da srpski pisci ili oni koji se bave rečju, a poslovično zainteresovani za temu ekologije,
da,
da snimimo kratke angažovane priče upravo na temu prirode i našeg odnosa prema prirodi koja nas okružuje u ovom momentu, u kome i pored mnogih problema postoji uvek ta jedna goruća tema klimatskih promjena. Među ovim piscima koji su pozvani bili su Goran Gocić, Dušan Nedeljković, dramaturg Ivana Dimić, zatim Mileta Prodanović, Mihajlo Pantić, stand-up komičarka Ana Zlatanović, koja se na taj način bavi rečima, a večeras će upravo o ovom serijalu govoriti Gojko Božović i Milena Dragićević-Šešić, zapravo o vrednosti koji, da, serijal koji afirmiše ovako važnu temu o kojoj govore ljudi koji su možda o njoj i ranije pisali, koliko je ona važna i za našu televiziju, da postoji ponovo takav sadržaj na televiziji, a koliko znam od 1. septembra na radioteleviziji Srbije na drugom programu svakog utorka od 9.30 i 15.30 bit će emitovana ova nova sezona.
Ana, čime si se bavila, znamo dakle generalnu temu, ali otprilike ne tražimo da prepričaš svoju priču, nego možda neku poentu tvoje priče da nam preneseš.
Pa, moja priča je intimistička, možda nije toliko angažovana, seže u moje detinjstvo i govori o mom odnosu prema lepoti prirode kraja u kome ja živim, a to je Zvezdara. I ona, moja priča se zove Brown i zeleno, zapravo govori o dominantnim bojama u prirodi, barem ovde kod nas, u našoj zemlji, ali govori o jednoj anegdoti kada me je tata slao po pivo, a tada, svi se dobro sećamo, bila su i zelena i brown.
Dakle, zaista zanimljivo. Ana, znači, od 1. septembra, evo da ponovimo za naše slušalce još jedan puta, na drugom programu radiotelevizije Srbije, rekla si utorkom u 21 čas, je li tako?
Utorkom u 9.30 ujutru. Aha. I 15.30.
Popodne.
Da.
Hvala lepo i nadam se da će ovakvi serijali biti stalna novina našeg programa.
Hvala vama.
Sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi danas je Tijana Marković, koordinator Interakcije 2015. A Interakcija je u stvari 10. međunarodni studentski filmski kamp gde su studenti snimali svoje filmove. Počinje večeras, traje 2 dana. Tijana, dobar dan.
Dobar dan.
I ova interakcija održavaće se 2 dana na 2 lokacije.
Evo samo mala ispravka, dakle interakcija se održava već 2 nedelje. Večeras je u suštini kraj, tačnije večeras i sutra će biti kraj ovogodišnje interakcije, 10. jubilarne. Tako da kraj obeležavamo naravno kao i svake godine premijerom snimljenih filmova. 3 ekipe, dakle studenti iz najboljih filmskih škola širom sveta su proveli svoje 2 nedelje u Požegi, Čačku i Užicu i snimili filmove na temu koja je ove godine bila ljubav. Tako da večerašnjom premijerom u 20 časova u Kulturnom centru Požega i premijerom sutra u dvorani Kulturnog centra Beograd biće završena ovogodišnja 10. interakcija i tako da do sledeće godine iščekujemo neke druge studente, a našu temu ljubav ispraćamo i eto, nadamo se nekoj drugoj opet zanimljivoj i univerzalnoj.
Da li će posetioci Kulturnog centra Požege i dvorane Kulturnog centra Beograda videti iste filmove? Da li je reč o istim programima?
Jeste, naravno, reč je o istim programima, dakle 3 filma koja su snimljena u toku ovog kampa, tačnije tokom ovog kampa, bit će prikazana i u Požegi i u Beogradu.
Tijana, da li bi mogli da kažemo ko su autori, da malo najavimo, odnosno prezentujemo našim slušaocima?
Naravno, Stefan Krasić, reditelj iz Srbije, on je dakle bio reditelj 1. ekipe koja je snimala film u Čačku. Filmovi, tačnije nazivi filmova još uvijek nisu potpuno utvrđeni, bit će utvrđeni u toku dana, tako da o njima neću ništa govoriti, niti ću otkrivati o čemu se radi, ali zaista obećavaju. Angel Inares je momak iz Venecuele, on je bio reditelj 2. ekipe i Atefe Kademolereza je rediteljka iz Irana koja je bila rediteljka 3. ekipe. Ono što je interesantno jeste da je jedna ekipa sačinjena od bivših učesnika, dakle od učesnika koji su tokom prethodnih 9 godina bili učesnici interakcija. Od svih njih izabrano je 5 najboljih i sastavljeno u jednu ekipu kao eto, neki vid obeležavanja jubilarne 10. interakcije, tako da se svi ponovo okupimo i eto, na još neki način ispratimo ovogodišnju temu ljubav.
Tijana, najlepša hvala na ovim informacijama. Znači, još jedan puta samo da kažemo, večeras u Kulturnom centru u Požegi u 20 časova počinje program, a sutra u dvorani Kulturnog centra Beograda u 21 čas. I kao što rekoste, pozdrav sa ovogodišnjom interakcijom i čekamo 2016.
Jeste, tako je. Hvala vam puno i vidimo se večeras i sutra u Beogradu.
Prijatno.
Prijatno.
Undirected light of street dreams, doing nothing, stand like to seem casual, with a resemblance to people held by fear, lit by fire and disrepair. The blue millionaire. Don't listen and keep asking. Only stories reach this far. No one's left, no one's coming. And I will disappear far away from you. The American wind and the blue millionaire. As the wrong man, blue was the dust that ended my day. shut off the light and air. I wish I could tell you how he put them in cages, found you where you slept, got me down with something else and bruises, tied me to a blue chair, lit by fire in disrepair. The blue millionaire. Shadow, shadows moving in. Forever imagine, imagine it's him. Near by the window, with dreams broken in. I don't laugh anymore or smile. I am lost in the body, the passion of time. He is screening my dreams and everything that's mine. Don't stay in this mirror, other hands have left me in. You don't blow away as I do. It will be the same again. Turn and point away from here. Steal what you cannot win from the blue millionaire.
Sigurna sam, poštovani slušaoci, nastavljajući našu emisiju Kulturni krugovi, da znate da se u Nišu održavaju 50. filmski susreti, festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Sinoć je glasovima publike za glumca večeri proglašen Denis Murić za ulogu u filmu Ničije dete. On tumači ulogu i u filmu Enklava, koji će uz film Gorčilo večeras biti prikazan 6. festivalske večeri. I to na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Sa Denisom Murić razgovarala je naša koleginica Biljana Mijalković.
Denis Murić je glumac sinoćne festivalske večeri. Jesi li očekivao da publika tebe oceni najvišom ocenom?
Naravno da nisam, zato što je na ovom festivalu puno poznatih glumaca i profesionalaca koje ja nisam. Ali kada sam sinoć video publiku i njihove reakcije, nekako je u meni to nekako probudilo tu želju da dobijem to, jer su stvarno reakcije publike i emocije koje su pokazali mene stvarno zadivile. Iskreno nisam to baš očekivao u tolikoj meri.
Kako ti izgleda Niški festival u odnosu na druge? Ti si bio na puno festivala.
Pa jesam, ali nekako ovaj festival ima svoju toplinu, tradiciju i nekako ljudi koji dolaze ovde da gledaju filmove su potpuno drugačiji nego u celoj Srbiji. rekao bih da ovde i dalje živi taj film. Više nego, sigurno više nego u Beogradu, i to se vidi po emocijama koje je publika pokazala i po, da kažem, nekako reakcijama publike.
Aplauz je bio veliki.
Da, stvarno veliki aplauz i puno ljudi je došlo, stvarno nisam očekivao. Ja sam dobio čak informaciju da ima oko 4000 ljudi. To je stvarno rekordna gledanost ovog filma na festivalima.
Ti si već puno pričao o ovoj ulozi, kako si došao do uloge i kako si naučio da glumiš?
Ja sam ovu ulogu dobio tako što sam radio pre toga film Enklava Gordana Radovanovića. Miroslav Mogorović iz Art & Popcorn produkcije je mene zvao za kasnije za ovaj film, mada to mi ništa nije pričao jedno mesec dana. Kada sam u stvari bio pozvan na casting za ovu ulogu, ja sam neko bio iznenađen. Čak sam i zaboravio da je u pitanju casting za ulogu. I imali smo probu, mislim, nismo imali probu, u stvari je casting sam trajao 3-4 dana. Na kraju mi je Vuk rekao da sam dobio ulogu i ja sam bio baš pod otiskom i zadivljen.
Imao si pomoć starih kolega glumaca?
Da, da, da. Na filmu sam imao pomoć Tihomira Stanića i Miloša Timotijevića, koji mi je stvarno puno pomogao i pre snimanja i na snimanju, u kreiranju mog lika i popunjavanju mog vremena na snimanju, da tako kažem.
Večeras će publika na Letnjoj pozornici videti film Enklava, u kome ti takođe glumiš, imaš sjajnu ulogu u tom filmu, ja sam to gledala. Je li ti bilo teže u filmu Enklava ili u filmu Ničije dete?
Pa ne, zato što ipak film Enklava nekako dolazi iz mog kraja dole i bliži mi je ta priča nego priča filma Ničije dete, i neko lakše se poistovetio sa likom u Enklavi, zato što sam nekako imao par situacija i kontakta takve kao što su u filmu. To, s toga mi je bilo lakše da odigram te scene nego scene Pućke to u Ničijem detetu.
Ti si rešio da budeš glumac?
Rešio, da. Posle srednje škole sam pokušao ću stvari da upišem fakultet dramskih umetnosti u Beogradu ili akademiju.
I kada završiš fakultet, koje bi uloge voleo da dobiješ?
Meni nekako svaka uloga draga. Ja sam inače snimao sad još jedan film, to jest Procep, i jedan film u kojem sam imao kaskadarsku scenu, da tako kažem. Nekako svaka uloga mi je draga na svoj način i baš bih voleo da imam raznovrsne uloge, ne bih voleo da imam stalno iste.
Kako se nosiš sa popularnošću? Evo ovde si se slikao, puno devojčica je tražilo tvoj autogram. Da li ti to prija?
To normalno, da, svakom prija. Nije baš sve jedno u trenutku kada dođu neki ljudi i traže autogram. Evo sad mi je baš bilo neobično kad bi neko tražio autogram, zato što nikad nisam ni sanjao da ću nekom dati autogram. I to je nekako baš ono, super.
To ide s popularnošću, ne smeta ti?
Ne, ne, normalno da ne.
Hvala ti puno na razgovoru, želim ti puno uspeha kao glumcu.
Hvala.
I verujem da će se i večeras publici dopasti Enklava kao što im se dopalo Ničije dete.
Hvala puno, hvala vam.
Oh, Eko.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, moje zadovoljstvo danas u našoj emisiji Maske, tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen pozorištu, jeste da kažem da je naša gošća Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Vesna, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, najlepše, radujem se što sam danas ovde sa vama.
Imamo lep povod, reč je o Zlatnoj kolajni, dakle nagradi Zlatna kolajna za monodramu Milunka na nedavno, možemo reći, praktično održanje u julu, znači na nedavno održanom 40. festivalu monodrame i pantomime u pozorištu Lutaka Pinokio, ali po odluci žirije publike. Ja to posebno naglašavam jer znam, Vesna, da verovatno i vi kao i ostali glumci nagrade publike nekako najviše volite.
Volimo mi sve nagrade, glumci vole nagrade, ali je ono, mislim, ne vredi mnogo ako ti neki stručni žiri dodeli neku nagradu, neku pohvalu, a publika izađe iz sale. Dakle, bivalo je takvih predstava i biva da kritika to okuje u zvezde, a onda je, što bi u našem žargonu pozorišnom rekli, ali izlaznost sa te predstave je velika. Ovo nije slučaj sa Milunkom, međutim, ta priča o Milunki generalno, o takvoj jednoj čudesnoj heroini epskih razmera, to je žena koja je imala snagu 50 muškaraca, ne samo 50 žena. Zamislite neku osobu koja sama dobrovoljno odluči da ode u rat, pa ne u jedan, nego ode u prvi rat, prvi balkanski, pa onda ode u drugi balkanski, pa onda otkriju i to ode prerušena kao mladić, pa ode i u drugi, na kraju drugog su je rat, balkanskog rata sa Bugarima, otkrili su da je bila ranjena, baš to ranjena, ranili su je u grudi i otkrili su da je žena, međutim ona se izborila, iako su hteli da je vrate, ona se izborila i rekla ja idem u hajduke, morate da me primite. I vojska, svi stali uz nju, oni se njih i plašili i voleli je i bila je neustrašiva, bila je snažna. Snažna unutrašnja energija i fizička. Kažu njeni unuci, ja se mnogo bavila njom, pričama i anegdotama i istinom njenog života. Naročito je to meni bilo značajno druženje sa njenim unucima, praunucima koji su, unuci su je poznavali, oni su, ona je umrla 73. godine i imala je tada unuke koji imaju 30-40 godina, dakle svi mi poznajemo svoje bake, znaju kako diše, kako hoda, ujedno sam od njih imala i najveću tremu, najveću odgovornost, jer lako je predstaviti neki pozorišni Šekspirov lik, možemo da kako mi hoćemo da ga protumačimo, ali kad ima živu osobu koju su ljudi poznavali, koja je hodala, disala, borila se, onda nije baš tako, ne možeš prevariti. E tu mislim da je moj najveći uspeh, zato što sam ja uspela da uhvatim delić njene energije i ujedno je to bio i najveći moj strah. Da li ja mogu privatno, ja kao Vesna Stanković, da smognem toliko energije, da predstavim ženu, da ju dozvolim da kroz moje telo i moj glas i moju emociju, moje srce progovori, ispriča svoju priču. Ona, ja koja me nažulja cipela pa ćopam dva dana, a ona koja je bila 7 godina u ratu, koja je 9 puta ranjavana, koja je imala preko 12 odlikovanja, što srpskih, što međunarodnih za hrabrost, gde su je cenili najveći stratezi vojni, najveće vojskovođe onog i svog vremena, zaista. Tako da, eto, to je meni. I naravno da mi to dali publika, to mi jeste najvažnije. Ja sam neko koji isto voli nagrade, jer sujeta je ljudska, svako ima dovoljno. Međutim, nisam prvenstveno otišla na festival monodrame zbog te nagrade. Ja sam već dobila i mogu da se pohvalim. Možda će nekome zvučati neskromno, ali ne postoji za 40 godina ni jedna glumica u Srbiji ili van Srbije koja je dobila isto veče za jednu predstavu, 2 zlatne kolajne. Ja sam dobila i ove godine je malo falilo da dobijem i drugu. Žiri je glasao 2-1, 2 za mene, međutim, ipak su se dogovorili da će mi biti previše da dobijem 2 zlatne kolajne za isto veče. 2 puta po 2, nemam ništa protiv, jer moja predstava će živeti dokle god ja hodam.
Vi ste sinoć sticajem okolnosti igrali tu predstavu na danima duhovnog preobraženja. Kako je proteklo to kod publike, bila je drugačija?
Ne, ja sam prošle nedelje igrala, sinoć sam bila u Despotovcu sa novom predstavom Luiza, o Luizi Mišića. To je jedna čudesna priča, to ćemo malo kasnije da pričamo. A ja sam prethodne nedelje bila u Raškoj, što bi rekli meštani, u Raški, na raškim duhovnim svečanostima sa Milunkom, a dan pre toga na duhovnoj akademiji u Brusu. Tako da Milunka ima svoj život i ljudi rado je pozivaju da čuju, mada je to takva priča da treba da nas je stid svih nas što nismo ranije znali tu priču, što na svu sreću, pa eto, bar sada u ovim danima, kada se u ovim godinama, kada se obeležava 100 godišnjica rata i svih tih slavnih bitaka, i evo sada u novembru mesecu, od 5. do 8. oktobra je pad Beograda, bila bitka za Beograd, a odmah kraj novembra je počeo najveći srpski pogrom Srbije svih vremena, to je prelazak preko Albanije, gde je više od 250.000 ljudi izginulo. Ja se time bavim i dotičem se i u predstavi o Milunki Savić, ali isto tako i u predstavi o Luizi Mišić, s tim što sam tu bacila akcenat na nešto drugo. Eto, to mogu da, dakle, sinoć smo bili da se dotaknem, sinoć sam bila na 16. danima duhovnog preobraženja u Despotovcu i zaista je bilo divno. Publika je isto tako i Luizu pozdravila stojećim ovacijama, isto je bilo potresno i puno suza u sali, sve. Sonja Jauković igra Luizu u već poznim godinama i zapravo pričamo o ljudima. Ja igram vašu koleginicu, novinarku, voditeljku radio emisije sa Radio Beograda, i ona, evo, isto ovako, dakle, ona dolazi kod Luize 50. godina, neposredno pre nego što će Luiza da napusti ovaj svet, i priča o ljubavi. Dakle, ona ima svoju emisiju koja se zove Ljubavni heroji i priča o tome kako se to dogodilo da jedna Nemica iz nemačke porodice, ali ne ovi naši prečani, nego iz Nemačke, baš iz Nemačke, kako se to dogodilo da se uda za jednog od najvećih srpskih heroja svih vremena. Oni su izrodili 6 dece, imala 3 sina, a 2 sina su i Nemci pogubili.
Tužna storija. Vesna, da li je i igranje u predstavi o Luizi Mišić i Milunka. I vi ste pomenuli već i tu treću monodramu za koju ste tako dobili dve zlatne kolajne u jedne večeri. Dakle, to su neke žene koje su naše iz naroda. To su likovi koji vama leže. A u ova dva slučaja, da li je to vaš neki lični dug, kako da kažem, prema njima, ili neki dug koji mi uopšte imamo prema ove dve velike žene?
Znate kako, dug prema Milunki, prema Luisi, pa čak i prema toj Lini, to se zove Lina od Kamena tvrđa, to je, ona je zapravo spoj svih tih nekih žena. Ona je rođena istih godina kad i Milunka i umrla istih godina, ali je ona od onih što je ostala kod kuće, pa je patila čekajući sinove i muževe iz rata. Ona predstavlja njihovu bit, njihovu suštinu, njihovo srce i dušu. Mi zaista malo toga radimo, ali mi smo Srbi nezahvalni. Niko svetac u Srbiji u svom selu. To je, mi ne cenimo ni sebe, ni svoje pretke, ni sve, znate, postoje tradicije poput Kineza koji se obraćaju precima za sve što u životu, za svaku odluku koju treba da urade, da donesu, da oni se obraćaju, da im daju dozvolu, da im daju oprost, dakle sve to. Mi ne mislim ja da mi treba da isto tako da rušimo našu tradiciju, ali ipak bi trebalo da se malo bavimo i da mislimo na te naše ljude koji su nas zadužili, koji su krvarili, koji su se borili. Kažu, jednom prilikom, kaže, neko je pametniji od mene, rekao, kaže, pa dobro, što se vi čudite kako smo mi sada ovakvi, pa nezahvalni, pa Srbi, pa večito ratovi, pa nikakvi, pa sve. I kaže, pa šta očekujete kad smo mi ostaci onih škartova što nisu otišli? Najbolje je Srbija sahranila po Albanijama, po ratištima cele Južne Evrope i sveta u ostalom. Dakle, a oni koji su sami sebi sekli prst da ne bi išli, oni su ostajali i mi smo njihovi potomci. Nažalost, to je istina, mi smo potomci, većina nas je potomci škartova, tako da mi moramo da se borimo, da bar osvestimo to, pa da onda, evo tako, mi u kulturi, umetnosti možemo samo na taj način da uradimo, da napravimo predstavu, da napišemo knjigu, pesmu, da pevamo o tome. Ne treba cela umetnost da se bavi samo istorijskim likovima. Ali isto tako ne treba ni da se da se ograđuje od toga zato što je to, eto sad nije u trendu biti Srbin, biti pritom ja sam velika Srpkinja, ali sam zapravo Vlahinja. Ja sam iz istočne Srbije, moji roditelji su svi Vlasi, ali malo ima rođenih, moj maternji jezik Vlaški, malo ima rođenih Srba koji su veći Srbi od mene.
Ova tri lika traže, rekao ste vi, ne treba cela umetnost, ali traže celu glumicu, a vi ste se u sva tri slučaja dali i dajete.
Pa to zapravo jeste suština onoga što ja želim da se bavim. Jedini, znate, svi imaju, slikar ima svoju ruku, kičicu, svoje oko, pijanista ima svoje prste i svoje srce, pevač ima svoj glas, a mi glumci, mi moramo samo svoju dušu da prostremo, svoje srce i sve to. I samo ti jesu pravi umetnici. I ja tome težim. Ja ne kažem da sam došla do toga, ja samo stremim tome, ali ne na silu, nego samo pustim. Pa ako se to desi, desi. Niko od nas koji izučava umetnički zanat, nikomu ne garantuje da će postati umetnik. Postaće zanatlija, on će biti glumac, ali niko ne. To samo su retki ti koji prebace tu neku, pa odu u te visine, da odu u te Parnase, dakle da budu, da postanu umetnici, to veliki umetnici. Ja nisam nikad imala ambiciju da postanem veliki umetnik, ali sam imala ambiciju da stalno živim na toj sceni, jer mi je, kad stanem na scenu, ja kako god da sam smoždena, umorna, nesrećna, depresivna, dakle potpuno, ja kad stanem na scenu, ja kao osetim, čak i ako je to samo proba, čak i ako je to neka beznačajni nastup, ne neka velika ozbiljna predstava gde ću dobiti veliki honorar ili ću dobiti nagradu, nego tu mi je publika. ja nešto bilo šta izvodim ili govorim, ja se osjetim kad stanem tu kao neko uzemljenje, pustim neke pipke i onda se iz neke dubine, nekog paralelnog sveta, neke druge dimenzije izvlačim i dobijam, hranim se nekom čudesnom energijom, nekom magijom umetničkom, ja postajem velika, postajem puna svetlosti, postajem neko ko se raduje životu, odjednom ja imam neku vertikalu koja nije svojstvena dok seckam luk da napravim zapršku ili sedim sa drugaricom u kafiću.
I to dopire do publike. Konkretno, kada govorimo o predstavi Milunka, kada je bilo izvođenje na festivalu monodrame i pantomime, retko ko u sali nije zaplakao.
Znate kako? Prvo, stvarno, moraš biti bez srca da te to ne dotakne.
Da.
Zaista moraš biti neko ko je toliko leden, koji je operisan od emocija, taj ko je bez srca, onda je to već psihopatija, neka teška patologija. Jer to nije priča o jednoj ženi koja je to ona tako odlučila nešto. To je priča koja se tiče svih nas. Plaču ljudi koji nisu Srbi, a ja ne radim na tome, to nije patetična predstava.
Da.
Ja govorim istinu. Pola predstave o Milunki se ljudi smeju naglas, a iz tog smeha onda kreću u suze i sa sve smehom plaču, sa sve suzama se smeju. Ne sad samo zato što je to moja glumačka veština, pa to je sam dramaturški to radila, mada sam vrlo ozbiljno se bavila dramaturgijom, ja sam pisala taj tekst i onda sam ja tačno znala kako vodim, dokle idem sve i taman kad misliš šta ćeš da pukreš, ja ga onda prebacim. To je teško, je glumački to šaltovanje onda. Međutim, ja se opet napajam tom nekom njenom energijom, neki put opet kažem, ja zapravo nisam ovde glumila ništa i ne glumim u toj predstavi, nego ja samo pustim, ja sam medijum, pustim Milunku da vidim šta bi ona rekla kad bi se zaista sad stvorila iz nekog tog paralela, s onog sveta ili ovog, ili već kako se to zove, taj neki paralelni svet, paralelna dimenzija u kojoj žive ti ljudi, te duše koje napuste ovaj svet. Evo šta bi ona ispričala i na koji način bi ispričala. Zaista, gde god sam se pojavila, ono što je meni najdirljivije, to je kad igram za škole, povremeno se desi da me pozovu u neku školu i to je jako potresno. Ja igram za od petog do osmog, pa i za srednjoškolci, potpuno, da ta deca, i onda mi je isto značajno kad mi posle prilaze nastavnici pa me zovu ili tako, javim mi se preko Facebooka pa kažu kako da mi se zahvaljuju, jer kažu godinama ih uče kad je počeo, kad je bio Kajmak Čalan, kad je bila bitka ovamo, kad je bila onamo, pa kad je bio prvi, pa drugi Balkan, ništa, dakle potpuno to do njih ne dopire. Gledali Milunku i onda povezuju i kaže, jao, znam, tad je bilo ovo Bugarče, je li to na Kajmak Čalanu, a tamo se ona zaplakala ili dobila. Dakle, oni to povezuju, deca to imaju svoje mehanizme kako povezuju i to je, to ja nekako to malo, iako to možda neskromno zvuči, osjećam se kao da imam neku misiju, što se tiče Milunke. A što se tiče nekih drugih mojih predstava, isto gde koristim, gde najviše baratam emocijama, ja sam nešto naučila za ovih 40 kusuru mojih godina, a to je ljubav i znanje se umnožavaju davanjem. Dakle, nikako. Ljudi ponekad kao neće da on boli više, jer onda će potrošiti svoju ljubav, on bi mu neće uzvratiti i on će ostati prazan. Ili neće preneti znanje na svog mlađeg kolegu, na svog učenika, na svoje dete čak, jer hoće da zadrži svoju tajnu. Nije tačno. Profesori bi onda bili najgluplji na svetu, jer oni stalno daju znanje. Umetnici koji daju mnogo ljubavi bi bili propali potpuno. Tako i ova ljubav, ova emocija koju ja dajem u svojim predstavama, a ne kalkulišem nikad, ni u jednom trenutku, niti lažem, niti se trudim. Čula sam da neke glumice gledaju u reflektor, ne bi li krenule suze. I meni nisu suze bitne, da li će ih biti, neće ih biti. Ja samo znam šta radi moje srce i moja duša i kad mislim na to i kad mene boli, onda će zaboleti i sve u publici. A mene uvek boli, jer me boli ta priča.
Vesna, da li vam to što ste član Jugoslovenskog dramskog pozorišta daje neku glumačku sigurnost?
Znate kako, biti na redovnoj plati u današnje vreme je velika stvar, ali velika stvar u smislu da imaš kao, aha, ćuti, bar ću imati da platim ono stan, struju i telefon. Dakle, to je nešto što je. Ja, nažalost, kao sve naše plate, kao plate svih i lekara i prosvetnih radnika i novinara i svega, su toliko male, skromne, preskromne, da ne kažem bedne, i mi od toga zaista vrlo teško živimo. E sad, ja ne kažem da ne bih mogla da živim bez te plate, ali nije to samo plata. Mi imamo potrebu, dakle, plata je beznačajna cifra, gde ja zaista ne uspem da pokrijem ni svoj kredit za stan, mislim, i troškove samo one elementarne, kamoli i hrana i gorivo i sve ostalo, deca, ne znam šta. Ali ne pričam o tome, niti želim da se žalim i sve. Ti moraš da radiš dalje i više i sve, i ja radim i borim se i uvek mislim da ima posla za one koji žele da rade i nikad neće biti za one lenčuge koji samo leže i kukaju kako nema. Dakle, takvih ima u svim i u najbogatijim državama. Ono što nama znači, glumcima, umetnicima, uopšte, to je pripadnost. Znate, prijatno je to pripadati. Ja volim jugoslovensko dramsko, bez obzira što nisam tamo odigrala najbolje uloge svog života, nije se desilo, tako je to neki sticaj okolnosti, to je sve promenljiva kategorija, to se sve menja i ja znam da će to neko vreme kad ću ja tamo igrati tek doći, ali radi se o tome da ja imam svoju garderobu, da ja volim našu šminkernicu, da su ljudi koji se bave nama u pozorištu, od šminkera, od dekoratera, od svih tih ljudi, da su tako to suflera, to su pravi pozorišnici, i onda je divno kad dođeš, pa onda kažeš, evo, došao sam kući, to je još jedna kuća. Bez obzira koju i kakvu ulogu igrao tu i na koji način i u kojim uslovima. Tako da ja volim svoju matičnu kuću, ali volim svaku ulogu koju igram. Igram predivnu ulogu u Zvezdara teatru, zove se Bajko pozorište, to je nedavno isto bila premijera, to vas pozivam da dođete, uživat ćete, baš je onako jedna preduhovita priča. Marko Misirač, mladi reditelj, je to režirao, Mladi Đurđević je to pisao tekst, imam divne kolege, Mik Krstović još Iskra Brajović i raznorazni glumci koji su onako zaista božanstveni, sa kojima igram. I igram i u Slavija teatru i plus, naravno, imam svoje sa svojom trupom Balkan Novi Pokret. Ja trenutno imam 8 živih predstava koje igram u Akademiji 28. Evo, Luiza će premijera beogradska tek biti u oktobru, nadam se, u Bitefu. Počinjem već u sredu da radim novu predstavu, komedija, ali opet se tiče rata, prvog rata, ali komedija. To, igram po raznim scenama, da ne pričamo o inostranstvu i širom sveta. Evo, mogu već da se pohvalim da idem u 26. idemo u Cirih, to su dani srpske kulture, Luiza igra u Cirihu, a odmah 6. ovog novembra opet u Cirihu igram Milunku i Cimeti Vanilu. Tako da, sad sam bila u Luganu sa Metar i pa do Cezara, divna jedna komedija, to je isto dani srpske kulture. Tako da ja gostujem, putujem. Tako, nekad ja zovem njih da me pozovu, nekad oni zovu mene, tako da sad vratili se iz Mrkonjić grada, baš Metar i pod Cezara pobedio na tom festivalu. I ima niz nekih festivala na koje su nas pozvali. Eto, to je, stalno se nešto dešava, ali moraš ti da sam radiš. Dakle, ja nikad nisam bila od onih koji čekaš. Evo, ja čekam pa će neko da se seti mene da pozove. Čekam, niko ne zove, onda ja počnem da zovem i sebe i drugi.
Vesna, da li je dobro, pominjete širok repertoar svoj glumački, da li je dobro da glumac igra različite uloge? Ima onih koje nekako život namesti u jedan fah, a imamo glumce koji kaže on može da igra sve.
Svaki glumac bi želeo da može da igra sve. I ja verujem da svako može da igra sve, jer mi zaista kad odemo na akademiju, i mi prolazimo kroz sve žanrove, mi prolazimo kroz celu tu obuku glumačku, tako da možemo da igramo zaista bilo šta. Međutim, ono što neko, postoje ovako, glumac bez emocija teško može da uradi ozbiljnu dramu, Dakle, on možda može da pravi neke krefeke, da bude zabavan, da bude sve to. A neduhovit glumac ne može da radi komediju. Tako da, ako si privatno, dakle, to ipak znači malo i svog sopstvenog rezervoara. Ako imaš, dakle, snažan, veliki taj energetski, emotivni rezervoar, dakle, možeš da crpiš i da daješ, a da ne presahneš, onda možeš da daješ i svojim roditeljima, prijateljima, deci i glumačkim ulogama emociju. Ili ako si privatno duhovit, onda ćeš biti duhovit na sceni. Ako si privatno neduhovit, možeš da imaš, i to mi je najstrašnije, upropastiš i najduhovitiji tekst na svetu. Međutim, eto, talenti postoje, ali se oni i razvijaju. Veliki talenti zakržljaju, atrofiraju ako se ne radi na njima.
Što znači preporuka mlađim kolegama: raditi, raditi i raditi.
Raditi, svakodnevno raditi na sebi. Raditi tako što čitaš, što slušaš. Užasnuta sam generacijama mladih, a Boga mi i srednjih tih generacija, kakva im je dikcija. Užasava me to, zato što ja obožavam srpski jezik. Meni je, kažem, bez obzira što sam ga naučila tek kad sam krenula u školu.
Da.
Do tada sam govorila isključivo vlaški. U mojoj kući, matičnoj kući, se govori samo vlaški.
Da.
Srpski je kao službeni kad ideš u opštinu, u poštu, ali inače govoriš vlaški, ne razmišljaš na vlaškom. Srpski jezik je za mene svetinja. Ja volim, ja razmišljam o rečima, uživam u tim kovanicama, ja smišljam nove kovanice, te dužine negujem, stalno ispravljam svoju decu, pa čak i muža, da kad nešto ide, on zemunac, pa onda ume da skrati tu i tamo. I onda me užasava kad kolege glumci koji prođu akademije, što državnu, što privatne, i onda govore katastrofalno. Pa nećeš ti naučiti sve to na akademiji, slušaj. Pa kaže, šta da slušam? Ja kažem, pa sigurno nećeš slušati ove jeftine radio stanice gde dolaze zaove jetrbe i devojke kojima se šefovi udvaraju, pa ih postavljaju za novinare i voditelje na radijima. Ja kažem, slušajte Radio Beograd. Jer Radio Beograd sa svojim lektorima, ja radim ovde u ovoj kući već dugo godina i ja sam... Jedna od mojih najmilijih nagrada je upravo nagrada, godišnja nagrada za radiodramu, koju sam ovde dobila za radiodrame. I ja kad dođem ovde, ja se radujem. Pa kad te lektorke koje nas bičuju potpuno za svaku reč, koju to je, dakle, kažem, slušajte Radio Beograd. I ovde se provuče, dakle, desi se da se provuče. Ali Radio Beograd, naročito dva, i prvi i drugi program su, još čuvaju te prave vrednosti. Televizija se iskvarila. Na televiziji retko možeš, možda u dnevniku još ponegde, ali retko možeš da čuješ. A na radiju gotova su sve emisije, te koje ti je, da ti je to melem za dušu, za uvo, za uživanje. Eto, mladi glumci ne rade na sebi. Nisu dovoljno obrazovani. Većina, da. Ne kažem. Dakle, zato je, kažem, šta je savjet? Sad nemam ja 100 godina, pa kao šta savjetujem? Ali, evo sad kad me pitate tako, dakle, čitaj, uči, piši, vežbaj da pišeš, radi, nađi tekst, dramatizuj ga, uzmi drugaricu, radi, pa gde ću da napravim predstavu? U svojoj sobi. Pa gde ću da igram? Ne znam, pozovi, sedi telefon, imaš mail, imaš Facebook, imaš telefon, sada, dakle, potpuno internet, okreći, idi, kaži, hoćeš da igraš džabe, jer ti moraš da vežbaš. Vežbaš da stojiš pred publikom, da razbiješ tremu, da razbiješ strah, da razvijaš se, rasteš, tako da potpuno, eto, to je jedini način da možeš da opstaneš.
Pominjete našu medijsku kuću u lepom svetlu, hvala vam na tome, ali ste vi još pre 2 ili 3 godine, kada je reč o kulturi i medijima, čini mi se u politici, dali jedan intervju u kome između ostalo kažete da nam je kultura, samim tim to se odnosili na pozorište, na dnu. To je bilo pre nekoliko godina. Gde smo sada, da li smo i dalje tamo ili smo možda malo ipak otišli gore?
Znate kako, mi nekako, valjda što smo mi opet potomci tih škrtova, mi nekako se dobro snalazimo tu na dnu. Nema te države koje je mogla čiji stanovnici bi mogli da prežive sa inflacijom koju smo mi imali 90-ih, gde su nam plate bile, ako ne kupiš odmah, onda ćeš kupiti, ono, ne promeniš odmah, ono, 3-4 marke su bile plate, dakle, mesečna plata. Ja sam plaćala stan 100 evra, sobu 100 evra, dakle, a moj otac primao platu 4 marke, 100 maraka, sve to. Tako da je, mi umemo da se snađemo na tom dnu. Mi jesmo još na dnu, ali znate u kom smislu na dnu. Ima, ono što je pozitivno, to je što vidim da ima još tih ljudi koji se bore za kulturu, koji se bore. Ja sam videla program baš tih te manifestacije duhovnog preobraženja u Despotovcu, gde oni dovode operske arije, gde ja sam čula sada, ja sam čula sada divnu emisiju, o tome bio festival Piano Summer, mislim da se zove, u Vranju, gde su došli najpoznatiji svetski pijanisti od Japana pa do Nemačke i Kanade i ne znam, pa su oni imali koncerte i dolazili Vranjanci, a sve očekujemo, oni će ići na neku truba neka ili ne znam šta, ciganska muzika i sve, ali oni su iz večeri u večeri dolazili. Dakle, postoje ljudi, to je ta inicijativa, mi ćemo preživeti, mi sve možemo da preživimo. Nažalost, ne radi se dovoljno na toj nekoj osnovnoj kulturnoj strategiji. Ja sam imala prilike da učestvujem malo i u političkom životu na najvišem nivou. Bila sam član upravo tog odbora za kulturu u Skupštini kao poslanica do prošle godine i ja sam onako zastrašena pobegla, jer mi je mnogo lakše da živim u svom matriksu, da isključim televizor, da ne čitam novine, da slušam samo lepe emisije na radiju, da čitam probrane tekstove u medijima i da čitam divne knjige, pravim lepe predstave i družim se sa pozitivnim ljudima. Naravno, nisam postala autistična, informisana sam, ali ne želim da me truju, jer ne možeš da promeniš. Mnogo je veliki taj mehanizam i, nažalost, to nije samo do nas. Mislim da se tu igraju, ja nisam nikad bila paranoik, ni to kao sad su svetske sile, sve se urotile protiv nas. Ali mislim da smo im toliko nebitni, toliko sitni, da jednostavno žele da nas izbrišu, da nas anuliraju. Posebno taj naš, dakle, taj naš inat i to naše, dakle, ta borbenost koja je tako, i bez potke čak, mi smo veliki, mi smo jaki, nismo. Ali umjesto da pokupimo od njih ono što je najbolje, a da negujemo svoje, mi da bi se dodvorili, mi potiremo svoje, evo, ja sam Evropejac, ja sam kosmopolita, pa dobro, moraš biti kosmopolita, ali ja kad sam napravila pre 15 godina predstavu i otišla u Edinburg, moje predstava, bila sam 4 puta u Edinburgu na festivalu, 3 puta sam učestvovala sa predstavom. Sva 3 puta sam zaista, ne ja kao ja, nego zato što sam bila mudra, možda lukava, pa sam pokazala, želela da pokažem svetu, pravila sam predstave koje su etno, sa našom muzikom balkanskom. Ja nisam koristila samo srpsku muziku, to je bilo i makedonske, i bugarske, i grčke, i turske čak. Dakle, potpuno. I onda sa tim ritmom, sa tom energijom, tim ludilom, mi smo bili među više od 4000 predstava na festivalu. Mi smo bili atrakcija. Kad to čuju, jer tu pokrene čoveka. To raznese, ta energija raznese. A da sam otišla, radila Šekspira tamo, pa oni bi me ismejali. Razumete? Dakle, Šekspir na vlaški način.
Vesna, jel možemo da se pozdravimo na vlaškom?
Možemo. Na vlaškom se dobar dan kaže buna dzeva.
A doviđenja?
Doviđenja kusnataće.
Poštovani slušalci, bila je naša gošća danas Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pokušali smo da prenesemo jedan deo njenog glumačkog dosadašnjeg iskustva. Čuli ste, mnogo izazova je pred njom i eto nama razloga da se družimo sa Vesnom uskoro. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama i vidimo se i čujemo se uskoro.
Escape from reality. Open your eyes. Look. look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows doesn't really matter.
Yeah.
Gospodin Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta, naš je gost u Maskama danas. Gospodine Milosavljeviću, ja vas srdačno pozdravljam i dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan i vama i celoj ekipi u studiju i razume se vašim slušalcima.
Hvala u ime svih. Evo, mi se nalazimo pred novim izdanjem BITEF festivala. 17. će početi, traje do 24. a Srpsko narodno pozorište i ove godine otvara vrata za jednu od predstava. Saradnja ove pozorišne kuće sa BITEF-om traje već poodavno.
Jeste, to je saradnja koja je zapravo inicirana i podržana kroz stav našeg osnivača, Vlade Vojvodine, da BITEF bude prisutan i u Novom Sadu, jer smatramo s razlogom svi da je Novi Sad i Srpsko narodno pozorište važan punkt kulturnog i teatarskog života ove države, te prema tome sasvim je logično da i novosadska publika učestvuju u BITEF-u i gleda ono što su predstave BITEF-a. I to traje već godinama. Samo da napravim jednu malu digresiju, ne samo BITEF, nego i Beogradski festival igre. Takođe, gostuje redovno u Novom Sadu. Prošle godine je, odnosno ove kalendarske godine, čak otvoren praktično na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. A broj predstava z Beogradskog festivala igre se uvećava, dakle to više nije jedna predstava, nego sad dve pa i tri predstave dolaze u Novi Sad. Pokatkad se dogodi i kad je BITEF u pitanju, da te predstave koje su prikazane u Novom Sadu budu prikazane samo u Novom Sadu, tako da onda i BITEF-ovska publika iz Beograda dolazi u Novi Sad i mislim da je to jako dobro.
Tako će biti ove godine, a kad pominjete baletske predstave, pa nije ni čudo, gospodine Milosavljeviću, zato što Srpsko narodno pozorište ima, kako se to pozorišno kaže, jak balet.
Da, hvala. Srpsko narodno pozorište ima u istinu jak balet koji je oproban i dokazan i kad je u pitanju klasičan repertoar, kad je u pitanju baletska klasika, kad je u pitanju neoklasični repertoar, ali i kad je u pitanju savremeni ples. Podsjetiću vaše slušalce da Srpsko narodno pozorište je prvi put u posljednjih 10 godina, dakle od nastanka BITEF-a do pre 10 godina, Srpsko narodno pozorište je jedan put učestvovalo na BITEF-u. U posljednjih 10 godina, evo, uključujući i BITEF koji je pred nama, Srpsko narodno pozorište učestvuje 10 puta. I upravo je predstava Foruma za novi ples baleta Srpskog narodnog pozorišta Jezik zidova otvorila ta vrata u posljednjih 10 godina i ne samo to, nego je i bila prva predstava Srpskog narodnog pozorišta koja je dobila nagradu BITEF-a. Posle je Galeb Čehovljev u režiji Tomija Janežića ponovio taj uspeh. Ali kad smo već kod baleta i kod Foruma za novi ples, mogu da se pohvalim da ćemo ove godine ne samo biti domaćini BITEF-a ovde u Srpskom narodnom pozorištu, nego ćemo i učestvovati na BITEF-u i to sa dve predstave. Forum za novi ples će sa predstavu balerine u režiji Minje Bogavac i koreografiji Olivere Kovačević-Crnjanski izvesti u pratećem programu u okviru programa BITEF Polifonija, a u okviru glavnog programa će biti izvedena naša predstava Smrt Ivana Ilića po slavnoj noveli Lava Nikolajevića Tolstoja u režiji Tomija Janežića.
Obe predstave koje su naišle na odličan prijem kod publike.
Jeste, kod publike. Ali u oba slučaje možemo da govorimo i o tome već u veliko, da su naišle i na izuzetno dobar odziv selektora raznih festivala. Tako su balerine već izvedene na nekim festivalima, na Infantu ovde u Novom Sadu su dobile i specijalnu nagradu, odnosno nagradu. Igrane su u Budvi, evo sad će uskoro i na BITEF-u, posle toga nas čeka i Vršačka pozorišna jesen i niz drugih festivala. A vrlo slična situacija i sa predstavom Smrt Ivana Ilića, koja je praktično odmah posle premijere gostovala na festivalu Test u Temišvaru, vrlo ozbiljnom i iz godine u godinu sve ozbiljnijem regionalnom festivalu, a evo, čeka nas Bitev i odmah da kažem da je i niz drugih festivala, vrlo renomiranih, zainteresovano da u okviru svog programa prikaže ovu predstavu.
Pomenuli ste ko je režirao predstavu, Tomi Janežić je srećne ruke ili sa vama ili vi sa njim. To je neka čudna spoja, čudan spoj između vas koji donosi odlične rezultate.
Jeste, svojevremeno kada smo 2006. godine radili treće izdanje projekta Nevinost projekat 3 sa namerom da to izdanje festivala i programa našeg repertoarskog posvetimo jubileju Jovana Sterije Popovića, pa smo u okviru tog programa planirali da napravimo po jednu predstavu drami, operi i baletu na temu Jovana Sterije Popovića, odnosno njegovih dela. Zamolili smo Milenu Marković da napiše komad koji ona izabere i kako ona odluči, a vezan je za Steriju. Tada je Milena odlučila da napiše Nahoda Simeona i mi smo tada zamolili i angažovali Tomija Janežića da predstavu režira. Predstava je izvedena van konkurencije na jednom sterijnom pozorju 2006. Da. A već 2007. je ušla u repertoar, u takmičarski deo, u program festivala sterijnog pozorja i te godine donela, zaista onako bila apsolutni pobednik i gotovo sve nagrade pobrala na festivalu. Nažalost, Nahod Simeon je takva predstava da nismo mogli s njom da putujemo. I vi ste gledali predstavu, pa znate o čemu pričam. Da, to je ogromna serija bila i ona je izvođena samo na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta, ali već sledeća predstava koju je Tomi režirao kod nas, a to je Galeb, čuveni Galeb Antona Pavlovića Čehova, obišao je zaista sve relevantne festivale u regionu, pa i neke jako važne festivale koji ne pripadaju ovom podneblju, da, ovom regionu. I verujte, čeka tu predstavu još niz festivala. Ona je bila i apsolutni pobednik MES-a, na primjer, i da, dobila nagrada koliko ni jedna predstava u istoriji posleratnog MES-a nije dobila. Dobila je nagradu Bitefa i tako dalje i tako dalje. Treća predstava koju je Tomi režirao kod nas, to je upravo Smrt Ivana Ilića, mada tu moram da pomenem i operu za tri groša koju, gde smo mi bili koproducenti. Predstava je nastala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju, a mi smo kao koproducenti imali pravo da je prikažemo tri puta ovde u Novom Sadu i to je bilo, nažalost, jedino igranje ove predstave na teritoriji Republike Srbije. Zaista mislim da je to šteta, jer je to jedna od najboljih Tomijevih predstava. Mm-hmm. Tako da smo i u tu predstavu umešani,
da, da,
i vrlo smo ponosni na tu saradnju.
Gospodine Milosavljeviću, da ne budemo nepravedni, govorimo o dramskom, o drami, pomenuli smo i govorili o uspesima baleta. Ono takođe što krasi rad Srpskog narodnog pozorišta, to je mudro vođena i politika po pitanju opere, dakle trećeg dela kuće koji je sastavni deo Srpskog narodnog pozorišta.
Jeste, mi smo imali tu uzlaznu liniju u poslednjih, ne znam koliko, 6, 7, 8 godina sa Karminom Buranom, koju je ovde postavila kao scensko izvođenje Sonja Vukićević. Imali smo Pikovu damu, koja je pokazala da možemo i vrlo složeni ruski repertoar Petra Ilića Čajkovskog da igramo na vrlo kvalitetan način. Imali smo ogroman uspeh sa operom Mileva, to je 52. opera u istoriji operske umetnosti ovog naroda. Komponovala je muziku za tu operu Aleksandra Vrebalov, naša kompozitorka koja živi u Njujorku i sarađuje sa Kronos kvartetom, i blagodareći toj vezi smo imali dva puta prilike da budemo domaćini Kronos kvarteta ovde u Novom Sadu. Jedan puta je to bio slučaj i u Beogradu. Ta predstava je zaista ogroman uspeh na Armel festivalu u Segedinu doživela, bila je direktno prenošena na Arte televiziji i posle toga smo imali i Posljednji ljetni cvijet, Simona Bocanegru i tako dalje, niz onako zaista ozbiljnih operskih predstava koje pokazuju ozbiljnost našeg i orkestra i hora i solista. Međutim, nažalost, operska umetnost je najskuplja umetnost.
Yes.
I mi ćemo otvoriti sezonu, kad je opera u pitanju, koncertnim izvođenjem, dakle ne scenskim izvođenjem, koncertnim izvođenjem predstave Knez Ivo od Semberije, Isidora Bajića, izuzetno značajan naslov u istoriji naše operske umetnosti. Postoje pregovori da u vrlo skorom roku to koncertno izvođenje prikažemo i u Beogradu na Bemusu, ali ćemo videti još kako će stvari da se odvijaju. Dakle, u planu nam je, i to smo već i započeli operativno, izvođenje, ali ne koncertno, nego scensko izvođenje takozvanih minut opera, kratkih opera, koje bi bile prikazane kao omnibus jedan u toku jedne večeri, možda čak pojačane ili Knez Ivom od Semberije ili Carminom Boranom, vidjet ćemo, ali te minut opere su jedan iskorak i način da se populariše operska umetnost i način da zaista održimo ovaj rating koji raste kad je u pitanju opera, ali, kažem, i celokupan repertoarski profil ove kuće.
Ono što je naravno važno jeste, odnosno jesu, pošto imamo tri ansambla, ansambl drame, opere i baleta. Kako stojite sa podmlađivanjem?
Pa nikako ne stojimo s podmlađivanjem, s obzirom da smo suočeni sa zabranom zapošljavanja, kao što znate. Prema tome, potpuno je prirodno u pozorištu svuda u svetu da vi imate obnavljanje ansambala, i to u istoj meri važi i za balet, i za operu, i za orkestar, i za hor, i za dramski ansambl. Ako vam kažem da su najmlađi glumci u ansamblu drame Srpskog narodnog pozorišta 34-godišnjaci, onda vam je jasno da mi ne možemo da igramo, na primjer, niz naslova iz svetskog repertoara, počev od Romea i Julije pa nadalje.
Da.
Ljudi odlaze u penziju prirodno, međutim ne može se prirodno vršiti smena i zamena i popuna ansambala. Onda mi, naravno, pošto ne možemo da pozorište živa stvar i neverovatno je lako uništiti pozorište, ali ga je jako teško i složeno obnoviti, a onda ga još teže voditi uspešno ka nekom razvoju, logičnom i prirodnom umetničkom razvoju, onda naravno da angažujemo studente, glume, da angažujemo mlade snage operske i tako dalje. Imamo niz predstava, konkretno u drami ili u forumu za novi ples i u baletu uopšte, i imamo niz predstava koje su zapravo bazirane na angažmanu veoma mladih i igrača i glumaca, i mi ih plaćamo iz sopstvenog prihoda, što je apsolutno nenormalno, s obzirom na to da, bez obzira na to što mi imamo visok i zaista imamo jako dobru popunjenost sala, imamo i dobru zaradu na blagajni, ali jasno je da mi ne možemo imati pozorišnu kuću koja pod istim krovom ima i dramu i operu i balet i funkcionisati kao komercijalna institucija, jer mi ne možemo naplaćivati ulaznice onoliko koliko one realno vrede i koliko bi to bila realna cena. Ako vam kažem da su cene svuda u svetu i u regionu negde između, sa svim popustima, 20, 30, 40 evra i 250, 300 i više evra za premijere ili za složene baletske operske predstave, a da naše cene ulaznice su, ne znam, 200, 300, 400 dinara, 600 dinara i tako dalje. Jasno je da mi ne možemo da ostvarimo takvu zaradu kojom ćemo normalno moći da finansiramo popunu ansambla. To je pitanje za državu, a naše je da se borimo dogod možemo i dogod možemo da držimo usta iznad vode, da pokušavamo da dišemo.
Da li to se odnosi i na stanje zgrade, one sve popravke, prepravke koje treba učiniti u stvari u Srpskom narodnom pozorištu?
1981. godine je useljeno Srpsko narodno pozorište u ovu zgradu od 20 i nešto hiljada kvadratnih metara. To je bilo ekskluzivno zdanje, bez prozora zato što je planirano da klima radi i funkcioniše i tako dalje, sa svim mogućim scenskim tehnikama koje omogućavaju najsavremenije u ono vreme prikazivanje i dramskih i operskih i baletskih predstava. 30 godina ništa nije bilo ulagano na tome, nije ni dinar uložen da se obnovi zgrada. Mi smo imali u tom periodu jednu intervenciju, jednu donaciju japanske vlade od 300 i nešto hiljada evra i neizmjerno smo na tome zahvalni, jer smo dobili neke elemente tehničkih uređaja i aparature koje nam pomažu da koliko toliko držimo korak s vremenom. 2011. godine, dakle u godini u kojoj je Srpsko narodno pozorište obeležavalo 150 godina kontinuiranog, dakle, postojanja i rada, kao najstarije pozorište koje kontinuirano radi i funkcioniše i postoji 150 godina, ne samo u ovoj državi, nego i u regionu, mi smo tada, zahvaljujući Fondu za razvoj Vojvodine i vladi Vojvodine, dobili pozamašna sredstva od 450 miliona da renoviramo zgradu i mi smo tu zgradu renovirali. Dakle, dobili smo praktično i obnovljene scene, obnovljena gledališta, foaje, garderobe, probne sale. Nažalost, nije bilo dovoljno para da sve bude završeno. Ostalo je još gornji foaje, upravo ono što je na neki način i srce pozorišta, to je klub gde se ljudi, ne samo umetnici, sreću pre i posle predstava, nego gde publika može da u pozorišnom ambijentu rekapitulira utiske posle predstava ili u pauzama između činova i tako dalje. To je nekih 300 kvadrata koji su ostali još nerenovirani i mi naravno čekamo neka bolja vremena, ali u međuvremenu i radimo na tome da sopstvenim snagama, sa našim ljudima privedemo taj prostor funkciji kako tako, da eto ipak nešto postoji. Ono što je bolna tačka, dakle, ono, odgovor na vaše pitanje jeste, zgrada je renovirana. Ono što je bolna tačka naša, to je scenska tehnika.
Da.
I to je nešto što definitivno nam bolno nedostaje, zato što vi to pratite pozorište i znate koliko su svetlo, zvuk danas
apsolutno
vrlo važni elementi. Mi smo još u situaciji da pokušavamo da osvetlimo ono što se događa na sceni da bi publika videla, da ne bude baš sve u mraku, a daleko smo od toga da možemo da se igramo svetlom, iako odmah da kažem, imamo i majstore svetla i dizajnere svetla koji su obučeni, koji imaju i znanje i iskustvo i u stanju su da se da zadovolje razne zahteve i operskih i dramskih reditelja i koreografa koji dolaze iz sveta i koji dolaze zaista ovde sa velikim entuzijazmom kad vide naše ansamble. Oni su zaista oduševljeni i verujte da mnogi koreografi svetski poznati, recimo, rade za 10-15 puta manje honorare samo zato što, koji inače dobijaju u svetu, samo zato što kad vide entuzijazam i želju naših mladih igrača, prosto to je izazov kojem oni ne mogu da odole, pa pristaju i na te mizerne honorare. Isto važi i za reditelje u dramskom pozorištu i za reditelje u operi. Ali, kažem vam, naša bolna tačka ostaje scenska tehnika. Mi imamo nagovešta i obećanje koje postoji već nekoliko godina da ćemo dobiti sredstva koja bi mogla da nam obezbede nabavku adekvatne scenske tehnike, ali s obzirom na okolnosti u kojima živimo, jasno je da ta sredstva ne možemo sada dobiti.
A ono što možete dobiti jesu nove predstave u drami. Već se radi, koliko ja znam, na dve predstave.
Da, radi se, u ovom trenutku se u pozorištu radi na realizaciji 4 predstave, dve u drami, to su Šine Milene Marković u režiji Dušana Mamule i vidite tu, to je jedan model koji mi kojem pribegavamo i pokušavamo na taj način da smanjimo troškove, to su koprodukcije. Šine nastaju kao koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina i Teatra Promena Akademije umetnosti u Novom Sadu. To je, recimo, jedan model. Da. Druga predstava koja takođe nastaje u koprodukciji jeste novi tekst Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog. Dakle, Dukovski je onako zaista jedno od ozbiljnih imena i respektabilnih imena u evropskim okvirima i samo je potrebno otići na internet, proveriti, googlovati to ime pa da vidite do koje mere on igran i cenjen u Evropi. I evo, uspeli smo da dobijemo njegov novi tekst. Prvi naslov je bio Promete, i drugi Marina smrt, treći, sve su to radni naslovi i još uvek
je radni.
Još uvek Dejan traga za pravim naslovom, mada mi moramo da štampamo program repertoara za sledeći mesec. Dakle, i ta predstava nastaje u agenciji sa Centrom za razvoj vizualnih umetnosti iz Novog Sada. I Mamula, odnosno Šine, Milena Marković, premijeru će imati sam prvih dana septembra. 15. septembra će biti premijera ovog novog komada Dejana Dukovskog, a već 17. septembra će biti velika premijera nova u baletu Srpskog narodnog pozorišta, tačnije to je Forum za novi ples, takođe koprodukcija sa Studentskim kulturnim centrom Novi Sad, sa Per Artom i sa koproducentima iz Berlina. Predstava Revolucija će biti Revolucija otkazana, Saša Asentić, Ane Vujanović, Olivere Kovačević-Crnjanski. Posle toga nas čekaju nastupi na Bitefu, Revolucija će ići na festival u Temišvar, u međuvremenu ćemo imati i premijeru Kneza Ive od Cemberije, tako da radimo punom parom.
Gospodine Milosavljeviću, samo nastavite. Ja vam se najlepše zahvaljujem na svim informacijama i na ovom razgovoru koji eto je bio važan za naše slušaoce da čuju šta se priprema u Srpskom narodnom pozorištu, kažu najstarije pozorišne kući u nas. Želim svako dobro svim zaposlenima i naravno očekujemo da možda u našem sledećem razgovoru nešto što je bolna tačka u ovom trenutku više to ne bude za vas.
Hvala vam na lepim željama i ja vama želim puno uspeha u daljem radu i pozdravljam vaše slušalce.
Hvala, prijetno.
Prijetno.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship tied to the mast, to distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you.
Bojan Šterling, Ogin Škrbović, Zoran Tasić, Dejan Busančić i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Preporučujemo i dalje ostanite uz Radio Beograd 2.